ัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์ The Cyber Mindset กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับพบกับผมธีรพลอนุตรสวัสดิ์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ครับเราจะพูดคุยกันเรื่อง The Cyber Mindsetซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์ที่ชื่อเดียวกับซีรีส์นี้เลยนะครับและเรื่องราวในวันนี้จะเป็นการวางแผนผังเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้เข้าใจว่าในการดำเนินชีวิตที่จะปลอดภัยจากภัยไซเบอร์นั้นเราจะต้องเป็นไปอย่างไรนะครับต้อนรับอาจารย์ปริญญาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับผู้ฟังครับ
ครับเรื่องราว The Cyber Mindset จริงๆซีรีส์นี้ผมก็ตั้งชื่อตามผลงานชิ้นล่าสุดของอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์พูดถึงผลงานชิ้นนี้สักนิดนึงครับ
ครับผลงานชิ้นนี้มันก็เริ่มตั้งแต่ผมทำหนังสือมา 2-3 เล่มนะฮะเป็นหนังสือวิชาการนะฮะล่าสุดชื่อ Safety to Cyber Security 4.0
ครับ
เป็นแนวเฟรมเวิร์กเป็นแบบองค์กรอ่านนะครับแล้วก็มีคนมาแนะนำบอกว่าเออตอนนี้ไซเบอร์มันค่อนข้างเดือดนะมันค่อนข้างจะแบบว่ามีภัยเยอะมากเลยแล้วก็อยากให้ผู้อ่านเนี่ยมันบอดเรนจ์กว้างมากขึ้นให้แบบคนชาวบ้านธรรมดาอ่านได้แล้วก็ทุกคนน่าจะมีเขาเรียกว่าถ้าไปเดินป่าก็มีคู่มือเดินป่าอะไรแบบนี
้ครับ
นะ Survival Guide อะไรอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าคู่มือชีวิตติดดิจิตอลอย่างนี้แล้วกันอยากได้คู่มือดำเนินชีวิตติดดิจิตอลหน่อยว่าไหนๆโลกดิจิตอลเนี่ยมันก็หนีไม่ได้ละ
ครับ
นะแล้วก็ควรจะมีแนวทางอะไรไหมหรือมี Lesson Learned หรือมีคำแนะนำหรือมี Instruction อะไรบางอย่างไหมที่จะเขียนมาแล้วสั้นๆเป็นบทสั้นๆอ่านง่ายๆแบบอ่านแบบเหมือนกินบะหมี่เลยอะ บะหมี่สำเร็จรูปเติมน้ำกินเข้าไปก็บทนึงแบบพูดง่ายไม่เกิน5หน้าจบอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
จบเป็นตอนๆแบบสมัยนี้ก็เห็นพวกคลิป TikTok หรือเรียวอะไรมันก็สั้นๆใช่มั้ยก็เลยทำเป็นแบบว่าแต่ละบทสั้นๆมาก็ตัวเนี้ยรวบรวมได้ประมาณ50กว่าตอนน่ะ50กว่าเรื่องเล็กๆสั้นแล้วก็กรุ๊ปออกมาเป็น9ชัปเตอร
์ครับ
นะก็จะเป็นคู่มือเรียกว่าคู่มือมนุษย์ไซเบอร์ดีกว่าเอางี้เลยดีกว่าคู่มือมนุษย์ไซเบอร์ในการที่เราจะเล่นเน็ตเราจะเนี่ยเล่นไลน์เล่นเฟซเล่นอะไรทุกวันที่เราอยู่กับมันเนี่ยมันมีภัยใกล้ตัวที่เราอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ใครที่ฟังรายการบ่อยๆก็อาจจะรู้ว่าโอ้มันน่ากลัวนะอาจารย์ใกล้ตัวนะแต่คนที่ไม่ได้ฟังรายการหรือว่าไม่ค่อยได้ติดตามเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าโอ้มันขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มใหม่ของผมชื่อว่า The Cyber Mindset นะชื่อภาษาไทยว่าฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิตอลหนังสือที่ได้ชื่อว่าเป็นวัคซีนไซเบอร
์ครับ
ยกระดับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นอันนี้ก็ยืมคำวัคซีนไซเบอร์ของคุณโยมานะก็มองว่าเป็นการฉีดวัคซีนให้กับทุกคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนปกป้องคุ้มกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นอารมณ์นั้นครับ
อาจารย์พูดถึงคำว่าวัคซีนไซเบอร์จริงๆคำนี้เนี่ยเป็นคำที่เกิดขึ้นตอนที่ผมสัมภาษณ์อาจารย์นั่นเองนะฮะตอนที่ได้สัมภาษณ์อาจารย์ในรายการวิทยุช่วงนั้นเราคุยกันถึงบอกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีแล้วก็เรื่องโควิดเรื่องวัคซีนโควิดก็กำลังมานะฮะเราก็เลยมองว่าคำแนะนำหลายๆอย่างที่อาจารย์แนะนำเนี่ยสุดท้ายแล้วการจะป้องกันปัญหาได้จริงๆคือเราต้องมีสิ่งที่มันคล้ายๆกับการฉีดวัคซีนหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันจริงๆนะครับก็เลยกลายมาเป็นคำว่าวัคซีนไซเบอร์นะฮะอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะฮะผมคิดว่าตัวที่น่าสนใจอันนึงเลยของหนังสือเล่มนี้คือตั้งแต่ชื่อแล้วนะฮะนั่นจึงเป็นเหตุว่าผมเลยอยากจะได้ขอนำชื่อหนังสือของอาจารย์เนี่ยนะฮะที่เป็นภาษาอังกฤษมาตั้งเป็นชื่อซีรีส์นี้ด้วยคือ The Cyber Mindset เพราะว่าจริงๆจะถามเหตุผลอาจารย์อยู่เหมือนกันนะฮะว่าทำไมอาจารย์เมื่อจะเขียนหนังสือเพื่อจะให้เราปลอดภัยใช้ชีวิตบนโลกไซเบอร์อาจารย์พุ่งไปที่คำว่า Mindset Mindset มันสำคัญกว่า How to ปกติคือวิธีคิดมันสำคัญกว่าวิธีทำแบบนั้นเหรอครับอาจารย์
ครับก็อันนี้มันก็มีเรื่องเล่านิดนึงนะ
ครับ
ว่าคิดชื่อสื่อไม่ออก
ครับ
น่าจะเป็นแบบไซเบอร์ไลฟ์สไตล์ดิจิตอลไลฟ์สไตล์เงี้ยมันก็ยังไม่ใช่แล้วเราก็จัดรายการกันมาคุณโยกับผมนี่ผมว่าเกิน10ปีแล้วนะใช่ไหม
ใช่ครับ
นะแต่สมัยคุณต่ายศรีสุดาโอ้โห
ก็น่าจะ20แล้วนะ
20ปีอ่ะ
คร
ับแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมอ่ะเรามานั่งคิดอยู่วันนึงมานั่งคิดใช้สตินั่งคิดว่าทำไมมันถึงไม่จบสักที
ครับ
ทำรู้สึกมั้ยโยฟายได้ยินเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์มานี่นานยังไงก็นานมากแล้วนะ
ใช่ฮะ
ก็ผมเข้าวิศวจุฬาปี29คุณโย2529อ่ะไวรัสซีเบรนที่มันอยู่บนดอสอ่ะจนวันนี้มันก็มีแรนซัมใช่ไหมมีมัลแวร์เดี๋ยวนี้ใครเรียกไวรัสที่เฉยมากเลย ทุกคนจะไปเมาวงเมาแวร์แรนซัมแวร์เพราะนั้นมันพอมันเรโวลูชันไปเรื่อยเนี่ยเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแต่ปี2529เนี่ยถึงปี2565เนี่ยมันก็หลายปีนะพอถ้า69ที่ล่อไป40ปีแล้ว มันยังไม่จบละทีภัยไซเบอร์เนี่ยแล้วก็แทนที่มันจะเป็นเทคนิคอลเนี่ยผมไปอ่านรีพอร์ตของ CloudSight นะ
ครับ
พบว่าการไซเบอร์แท็กเนี่ยเกิดจากมัลแวร์แค่ 38% คุณโยฟังให้ดีนะอันนี้สำคัญมากเลย
ครับ
แต่ไม่เกิดจากมัลแวร์เขาเรียกมัลแวร์ฟรีเนี่ย
62% อ๋อคือส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์เลย
เออใช่ใช่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวกับมัลแวร์อะไรเลยเกี่ยวกับว่าคนเราเนี่ยเจอตัวกับมันแล้วก็ไปหลงเชื่อมันเหมือนพวกหลอกให้โอนเงินอะไรแบบนี้มันก็ไม่พวกแก๊ง call center หรือหลอกโอนเงินไปเล่นอะไรที่เราจัดรายการไปรู้กี่ครั้งต่ออีกครั้งแล้วเนี่ยไม่มีมัลแวร์มาเกี่ยวข้องเลยนะไม่ใช่เทคนิคอลอินเดปไม่มีแฮกเกอร์สักคนเลยไม่มีอะไรเลย
จริงนะอาจารย์ตั้งแต
่
ช่วงปี2ปีมาที่เราคุยกันแบบว่าคนเสียเงินเสียอะไรไปมากมายเนี่ย เรื่องทางเทคนิคน้อยมากนะที่จำได้ก็จะมีพวกไอ้แรนซัมแวร์ที่ไปติดองค์กรโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะฮะแต่นอกนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องทางเทคนิคที่มันจะเป็นทำงานคล้ายๆไวรัสแบบที่เราเคยได้ยินครับ
ในเมื่อโลกมันบุบๆเปรี้ยวๆแบบนี้เราก็คิดว่าเออเราควรจะแก้ปัญหาเนี่ยเราควรจะแก้แบบ work around หรือแก้แบบ root cause ถ้าเราเรียน ITU มาเนี่ยมันเป็นการแก้หาแบบแก้ตัวเอาตัวรอดไปก่อนอย่างเงี้ย
ครับ
แก้ไขชั่วคราวเขาเรียก work around นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น problem มัน analyze problem management เนี่ยคือมันต้องหารูทคอสให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วกำจัดมันที่รูทไปเลยคือรักษาแล้วไม่ใช่แบบเลี้ยงไข้อะ
ครับ
รักษาแล้วก็มาอีกอะไรเงี้ยไม่เอาแบบรักษาแล้วให้มันหายให้มันดับไปเลย
ครับ
ก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วรากเหง้ามันเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ความคิดเพราะว่าการโจมตีอันดับหนึ่งของโลกหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าโซเชียลเอนจิเนียริงคือการอำการหลอกยูเซอร์นั้นเลยแล้วก็การโซเชียลเจเนียผ่าน SMS เนี่ยต่อให้บริษัทไวรัสที่เก่งที่สุดในโลกหรือว่าบริษัท IT ดับหนึ่งของโลกซึ่งคุณโยก็คงจะรู้ว่าบริษัทอะไรนะ
คร
ับ บอกชื่ออะไรก็ได้บริษัท Apple
คร
ับ ก็ยังไม่สามารถที่จะบล็อก SMS พวกนี้ไม่ให้มันมาดิสเพลย์บนจอได้เพราะมันจะหลอกมันจะอำกันคือไปบล็อกมั่วมันก็กลายเป็นบล็อก legitimate SMS ด้วยมันจะยุ่งอีกอ่ะทำให้เรา miscommunication ถูกไหม
ครับ
เพราะนั้นเราจะทำยังไงที่แบบว่าเวลาเราเจอตัวต่อตัวกับแฮกกับไอ้การหลอกลวงทางไซเบอร์เนี่ยเราจะมีคุ้มกันมากพอที่จะไม่ไปคลิกไม่ไปเย็ดไม่ไปโอนอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้เท่าทันใช่ไหมว่ามันหลอกกันยังไงเพราะนั้น mindset มึงจะต้องเปลี่ยนก่อนนะ mindset ถ้าเราไปเปิดดิกดู Google นี่มันแปลว่าอะไร mindset
เป็นอะไรฮะชุดความคิดแหละ
เดี๋ยวผมเข้าสดให้ดูประเดี๋ยวผมออนไลน์อยู่ตอนนี้
ได้ครับ
mindset ก็คือความคิดความคิดหรือชุดความคิดความเชื่อของคนก็ได้ว่าเราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเราคิดว่ามันเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราจะคิดว่าเฮ้ยเรามีแอนตี้ไวรัสแล้วเรามีไฟวอลแล้วเรารอดอะไรเงี้ยอันนี้ตั้งแต่แบบยูเซอร์เลยนะไปถึงระดับคอร์ปอเรทเลยนะว่าเราเสียเงินเราใช้เงินแก้ปัญหาได้แต่จริงไม่ใช
่ครับ
ไม่มีเทคโนโลยี 100% ป้องกันไซเบอร์แอทแทคในโลกใบนี้สุดท้ายแล้วว่าตัวเราระหว่างเรากับแฮกเกอร์ซึ่งในรายการเราเมื่อ2ตอนก่อนหน้านี้เราก็พูดว่ามันเป็นเรื่องกิเลสมนุษย์อะไรทั้งนั้นเลยใช่ไหม
ใช่ครับ
ว่า7 deadly sin อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องการหลอกให้โลภให้หลงให้กลัวให้อะไรมันก็จะคือเรื่องราวของมนุษย์นี่แหละเพราะนั้นถ้าเกิดเราได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วโกงหนังสือเล่มนี้คือเปลี่ยนความคิดถ้าคุณโยไปเดินร้านหนังสือตอนนี้คุณโยเห็นหนังสือโค้ดอะไรเต็มหมดเลย
เยอะมากครับใช่คร
ับ
อ
ะไรนะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนอะไรเนี่ย
ครับ
ใช่ไหมผมเองเนี่ยก็เคยเป็นคนที่ความคิดปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นความคิดแบบนี้นะคุณโยคือผมเป็นคนที่แบบเหมือนแบบไม่เต็มคนเนี่ยเมื่อสัก5หรือ10ปีที่แล้วคือผมก็จะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ก็คิดแต่วัตถุประสงค์ของตัวเองเป็นหลักอยากได้อยากมีอยากรวยแล้วก็เหมือนทุกมนุษย์ทุกคนทั่วไปแหละพออยู่มาวันนึงผมก็ไปฟังท่านวออะไรเงี้ยไปอ่านหนังสือท่านปอประยุทธ์โตไปศึกษาตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ไปอ่านถึงพระไตรปิฎกนะ
ครับ
ไปอ่านหนังสือที่ท่านแบบได้รีไลท์มาแล้วอะ
ครับ
มันก็เหมือนไซเบอร์ไมด์เซตในทางศาสนาดีกว่า
ครับ
นะเพราะว่าเข้าถึงเหมือนกันถ้าอยากคิดจะเข้าถึงไบเบิลถ้าอยากพูดก็เข้าถึงพระไตรปิฎกแล้วพอมาตกผึกแล้วเนี่ยมันรู้ว่าโอ้ยเราไม่พลาดมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยทำไมเราไม่เปลี่ยนความคิดตั้งแต่วันนั้นก็เหตุการณ์นั้นสักประมาณ5-10ปีแล้วนะแล้วตั้งแต่เปลี่ยนความคิดมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าชีวิตมันก็ดีขึ้นแล้วก็ไอ้เรื่องเพศภัยอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันมันก็ลดลง
ค
ือจริงๆภัยไม่ได้ลดลงนะคุณโยภัยมันเท่าเดิมมากขึ้นด้วยแต่ผมมักจะไม่ค่อยโดนเพราะว่าเริ่มมีภูมิคุ้มกันจากการที่เราไปเข้าถึงศาสนาใดศาสนาหนึ่ง นะครับเหมือนคนที่มีศาสนาเนี่ยมันก็ยังแบบมีบัญญัติบัญญังใช้คำนี้ดีกว่าไม่ได้คิดจะทำอะไรแต่คันนี้ไซเบอร์เนี่ยมันไม่มีศาสนาไซเบอร์ไม่มีใช่ไหมแต่มันน่าจะมีแบบอะไรบัญญัติ10ประการหรือว่าศีล5หรืออะไรอย่างนึงที่เราจะคอยเตือนตัวตนของเราตลอดเวลาเราออนไลน์แล้วกันหนังสือเล่มนี้มันถูกกำเนิดขึ้นมาด้วยการย่อยประสบการณ์ทั้งหมดกว่า20ปีของผมนะแล้วที่ผมรีไลท์เองเขียนเองบรรยายตามที่ต่างๆผมมีกองบรรณาธิการมาถอดเทปให้ผมแล้วก็มาเกาเป็นแต่ละตอนแล้วก็กันกองมาอย่างเข้มข้นเรียกว่าคนอ่านนี่จะได้ประโยชน์สูงสุดเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเป็นครั้งแรกที่ผมจะลดความยากของดีกรีเนื้อหาวิชาการลง
อ
ันนี้เรื่องนี้ก็บอกตรงเลยนะผมก็ได้มาจากคุณโยแหละเพราะว่าเวลาคุณโยจะสัมภาษณ์ผมบอกโชว์ก่อนเชิญคุณโยก็จะแบบขมวดปมจับประเด็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ครับ
เพราะคุณโยรู้ว่าถ้าเกิดเล่นวิชาการจริงๆเนี่ยคนรับไปแล้วมันย่อยไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ต้องทำยังไงให้มันสั้นให้มีรูปภาพให้มีคำย่อสรุปอะไรเงี้ยผมก็จะมาในแนวเหมาะสำหรับคนในไลฟ์สไตล์ปัจจุบันที่มีเวลาน้อย
ครับผม
ก็เลยกลายเป็นเนี่ยไอ้50กว่าบทเล็กย่อย9บทใหญ่ที่ผมบอกมาเนี่ยแหละครับ
ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์พยายามจะนำเสนอผ่านกรอบ mindset นี่ผมจะมองว่าจริงๆ อาจจะชื่อว่า mindset แต่ว่าตรงนี้มันเหมือนเป็น mind map ของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ที่คนทั่วๆไปเนี่ยควรจะต้องเข้าใจและรับรู้และเตรียมตัวใช่ไหมครับ
มันจะอารมณ์นั้นฮะมันอารมณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าเป็น essential นะคือคุณโยเคยเห็นหนังสือพวก essential นู่น essential นี้ป่ะ
ครับ
คือมันหนังสือที่เป็นความจำเป็นของมนุษย์ในศตวรรษ21ว่ามนุษย์ทุกคนต้องอ่านอะไรเงี้ย
ครับ
ไอความคิดของคนเขียนนะเพราะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเคยเจอเรื่องพวกนี้มาก่อนไม่ได้ครั้งเดียวเนี่ยเราก็รู้ละว่าเราไม่โง่ละไม่โดนมันหลอกมันต้มอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยอ่านเลยไม่เคยสัมผัสเลยเนี่ยโอ้โหมันจะน่ากลัวมากเลยว่าเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกว่าเราจะรู้เนี่ยเราก็ตกเป็นเหยื่อมันไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นถ้าเกิดผมสามารถจะถ่ายทอดความรู้ออกมาให้ทุกคนอ่านแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเฮ้ยต่อไปเราต้องระวังนะการเตือนเราแล้วนะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อ่านแล้วก็เสพได้แบบหนังสือทั้งเล่มนี้อ่านวันเดียวจบอะงี้ดีกว่าก็คือคิดว่าเราจะทำออกมาออกมาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กสัก200กว่าหน้าพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นกับนี่คือที่มาของ The Cyber Mindset นะ
ภาพจากที่อาจารย์เล่าให้เราฟังนะครับว่าตัว The Cyber Mindset เนี่ยแบ่งออกเป็น9เรื่องนะครับอยากจะรบกวนอาจารย์เล่าเลยดีกว่าว่าในแต่ละอันเนี่ยอาจารย์แตกรากของ The Cyber Mindset เนี่ยนะฮะหรือว่ากรอบความคิดสำหรับชีวิตในยุคไซเบอร์เนี่ยกรอบความคิดอาจารย์แตกรากออกเป็นกี่หมวดหมู่ยังไงฮะอาจจะในตอนนี้ของเราอาจจะเหมือนกับให้อาจารย์ได้กางแผนที่ให้เราเห็นก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในตอนหน้าอาจารย์ค่อยลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องครับเรียนเชิญครับ
ครับก็ในแผนที่เนี่ยผมแบ่งชัปเตอร์ใหญ่นะฮะออกเป็น9ชัปเตอร์นะครับ
ครับ
ทำไมมันต้องเป็น9ทำไมมันไม่8ทำไมมันไม่10ก็พยายามจะกรุ๊ปปิ้งเรื่องที่มันคล้ายๆกันนะครับ
ครับ
เรื่องราวเดียวกันนะอยู่ในชัปเตอร์เดียวกันครับกันเองครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายทั้ง9ชัปเตอร์ของผมแล้วกัน
ได้ครับ
ว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างนะเพื่อถ้าผู้ฟังหรือคุณโยอาจจะเสนอแนะย่อยชัปเตอร์พวกนี้ใหม่ก็ได้นะเพราะหนังสือยังไม่ออกแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นตามนี้แหละน่าจะคงไม่เปลี่ยนนะ
ได้ฮะอาจารย์อาจจะเริ่มวันนี้เป็นสิทธิพิเศษของท่านผู้ฟังมากนะฮะสามารถจะแบบช่วยกันเชฟตัวหนังสือได้แต่ว่าผมเท่าที่ผมได้เห็นขั้นต้นนะผมว่าอาจารย์ได้แตกเรื่องออกมาได้ครบถ้วนครอบคลุมแล้วก็เข้าใจง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์อ่านชื่อแชปเตอร์ให้ฟังก่อนทั้ง9อันดีนะฮะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ค่อยลงรายละเอียดในแต่ละอันก็ได้ครับเรียนเชิญครับ
ครับก็หนังสือ The Cyber Mindset ที่กำลังจะออกวางในตามร้านหนังสือในระยะเวลาใกล้นี้นะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด9แชปเตอร์นะ
ครับ
แชปเตอร์ที่1เนี่ยตั้งชื่อว่ารู้ทันภัยรอบตัวนะครับแชปเตอร์ที่2ก็คือเหตุเกิดที่ห้องนอนของฉันแน่นะครับรู้สึกเพอร์ซันนอลนิดนึงนะครับแชปเตอร์ที่3ก็เหมือนการปฏิญาณตนนะต่อไปฉันจะรู้ทันภัยไซเบอร์นะต่อไปฉันจะรู้ทันภัยไซเบอร์แชปเตอร์ที่4เนี่ยทำความเข้าใจกับเรื่องอธิปไตยไซเบอร
์ครับ
นะครับแชปเตอร์ที่5 The Future Trend นั่นคือโลกอนาคตมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงในโลกของไซเบอร์นะครับแชปเตอร์ที่6ก็คือ How to ละ How to Secure ละว่าจะตั้งค่าจะทำยังไงนะครับแชปเตอร์ที่7เป็น good practice นะครับ practice ที่ดีการแนวทางปฏิบัติที่ดีนะครับแชปเตอร์ที่8ก็เป็นกฎหมายครับผมกฎหมายที่ต้านภัยกับเรื่องที่ประชาชนคนไทยควรต้องรู้อีกครั้งนะฮะกฎหมายที่ต้านกับเรื่องที่ประชาชนคนไทยควรต้องรู้ครับ ชัปเตอร์สุดท้ายสับครับผมอภิธานสับครับสับน่ารู
้
คู่ไซเบอร์ว่ามีสับอะไรบ้างครับ
โอ้ก็เห็น
คร
ับ
ครบเห็น
ครบมิติด้วยนะคือไม่ได้เพียงแต่มองปัจจุบันยังมีมองอนาคตไม่ได้เพียงแต่มองวิธีการแต่มองถึงหลักการมีมองภาพแคบภาพใหญ่นะฮะแล้วมีคำศัพท์ด้วย
ครับเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความแล้วเล่มเดียวเป็น reference ก็ได้มันจะเจอคำนี้เราไม่เข้าใจคำนี้แปลความว่าอะไรก็มาดูได้นะครับแล้วก็จะเป็นการว่าจะไปลงทุนไปทำอะไรในอนาคตมันมีอนาคตมันจะเป็นยังไงจะได้รู้เทรนด์ด้วยนะครับแล้วก็ what happening นะในห้องนอนเราเกิดอะไรในมือถือเราเกิดอะไรในบ้านเราเกิดอะไรในออฟฟิศเราในประเทศเราเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ global ภาพใหญ่ว่ามันภาพของอะไรอธิปไตยไซเบอร์ sovereignty data sovereignty อธิปไตยข้อมูลอะไรพวกนี้แล้วก็ที่แน่ๆเลยครับก็ได้เดียวจากคุณโยมาเหมือนกันนะก็คือรู้ what แล้วต้องรู้อะไรฮะก็ต้องรู้ how ใช่ไหมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ต้องรู้อย่างไรจะต้องทำตัวอย่างไรการทำตัวอย่างไรหลายคนอยากจะได้สูตรสำเร็จอยากจะได้ good practice สูตรลัดสูตรปฏิบัติต้องทำอะไรทั้งแนวทางในการปฏิบัติตนต้องทำยังไงบ้างหรือว่าพอโดนไปแล้วเนี่ยจะ rescue ยังไงจะกู้ยังไงจะแบบโดนเข้าไปแล้วที่ยังไม่โดนทำไงไม่ให้โดนหรือว่าถ้าโดนแล้วต้องกู้ยังไงมันก็จะมี how toในการไปเซตอัพตั้งค่าต่างๆในมือถือในสมาร์ทโฟนในโซเชียลมีเดียอะไรเนี่ยและที่ขาดซะไม่ได้เลยก็คือเรื่องของกฎหมายครับเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งพรบคอมพรบไซเบอร์พรบ PDA เนี่ยเราก็ควรจะรู้กฎหมายด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปเผยทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ
ครับแต่อยากจะเกริ่นหรือว่าเล่าเจาะในบางจุดให้เราฟังสักนิดนึงก่อนไหมฮะ
ก็เดี๋ยวจะเล่าในแต่ละบทให้ดูให้ย่อๆก่อนละกัน
ได้ครับ
ก็ลูกทันภัยรอบตัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของภัยต่างๆในอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตให้ประโยชน์มหาศาลก็จริงแต่มันแฝงด้วยมหันตภัยร้ายที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็โลก Data is new oil เนี่ยถ้าใคร handle data ได้ดีหาประโยชน์จากมันได้เนี่ยคนนั้นก็เป็นผู้ชนะเราเองก็อาจจะโดนดูดข้อมูลเราไปเช่น if product is free probably you are their product อะไรเงี้ยค
ือ
บางอย่างเราเล่น product ที่มันฟรีอยู่แต่จริงแล้วเราเป็นสินค้าของเขาโดยที่เราไม่รู้ตัว
ครับ
อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเชื่อไหมว่า Search Engine กำลังชักนำความคิดของเราได้ทำให้เราคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้โดยการชี้นำด้วย Filter Bubble Effect อะไรพวกนี้หรือว่า Social Media ถึงขั้นล้างสมองนะล้างสมองแต่ถ้าเราเคยดู Netflix เรื่องอะไร Social Dilemma หรือว่า The Great Hack นะที่ว่าทำไมประธานาธิบดีสหรัฐเขาถึงได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้ยังไงในการที่ใช้ Social Media เป็นเครื่องมืออะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็เข้าใจเรื่องบัญชีกรรมนะคือ Digital Footprintล่องลอยในที่ต้นแล้วก็การนำ AI มาใช้ทางด้านมืดอย่างไม่มีคุณธรรมนะครับแล้วก็แนวทางที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเนี่ยในเมื่อมันเป็นแบบนี้จะอยู่กันยังไงเนี่ยก็ต้องมีเกริ่นขึ้นมาแล้วในบทที่หนึ่งนี้แล้วก็ภัยที่มันมาจากอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรต่างๆนะก็พยายามที่จะใส่เข้ามาเป็นภัยร้ายรอบตัวยุคศตวรรษ21นั่นก็คือบทที่หนึ่งนะแต่บทที่สองเนี่ยเราจะมาปรณาตัวเรียกบทปรณาตัวว่าเราก็จะก่อนที่จะปรณาตัวเนี่ยทศทีปรณาตัวเนี่ยอยู่ในบทที่3นะแต่ก่อนที่ปรณาตัวเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรกับเราก่อนในบทที่2ก็คือเหตุเกิดที่ห้องนอนของฉันก็อาจจะเป็นเรื่องแบบโรแมนต์สแคมเงี้ยลูกทันกลลวงความโลภความกลัวตัวปลอม
คร
ับ
อ
ะไรเงี้ยการกลลวงที่หลอกผ่าน SMS แอปฉวยโอกาสภัยไซเบอร์ยุคหลังโควิด post covid era มันเป็นยังไงนะครับตอนนี้มันก็มี post password era ด้วยก็คือยุคที่ไลฟ์พาสเวิร์ด
แ
ต่ไม่มีพาสเวิร์ดมันเป็นยังไงก็คงจะไม่ต้องมีพูดถึงกันจากนั้นก็จะเป็นการปรณาตัวว่าฉันจะรู้ทันภัยโดยการฉีดด่วนฉีดวัคซีนไซเบอร์ฉันจะไปฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาละอะไรเงี้ยฉันจะไปละนะจุดประกายเปลี่ยน mindset ทุกเพศทุกวัยเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วก็เก็บข้อควรสังเกตไม่ตกเหยื่อมิจฉาชีพ
ครับ
แล้วก็ต้องห้ามหลุดเรื่องราวต่างๆพวกเลขบัตรประชาชนเลขบัตรเครดิตอะไรต่างๆพวกนี้เรื่องต้องระวังบางทีเรื่องแม้แต่การใช้เฟซดีคอลเลคชันในการยืนยันตัวตนหรือว่าการเล่นแอปเสียงแอปหน้าการ์ตูนอะไรพวกนี้มันก็เคยมีเรื่องพวกนี้มาแล้วมันก็เป็นระยะนะรวมไปถึงการโหลดแอปโดยที่เราไม่ได้ระวังพวกแอปหลอกคนละครึ่งแอปนี่นอกระบบอะไรพวกนี้นะก็จะมาใส่ไว้ในบทที่3ด้วยนะครับก็เริ่มรู้ทันละพอมาบทที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอธิปไตยแล้วว่าเฮ้ยเราไม่มีอธิปไตยไซเบอร์นี่หว่า
ครับ
ปัญหาที่ไซเบอร์ที่แท้จริงนั้นมันคืออะไรมีนิ่งเป็นยังไงแล้วการแก้ปัญหาทั้งรัฐประชาชนแพลตฟอร์มอะไรต่างต้องทำยังไงการจัดตั้งเจ้าภาพให้มาจัดการเรื่องนี้เราเคยคุยกันเรื่องนี้หลายครั้งละผมคุณโยออกจัดรายการแล้วนี่หลายครั้งนะครับอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไปที่บทต่อไปก็คือ Ten of the Future นะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีเทรนอะไรบ้างมีหมด10เทรนปี2022ถึง2024นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนที่นำเข้ามาแล้วก็บทต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าละคราวนี้เป็น how to ละการตั้งค่าบน iOS การตั้งค่าบน LINE การตั้งค่าบน Facebook การใช้ two factor authentication
ครับ
นะครับฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นเทพซ่อนอีเมลได้โดยการ sign in ด้วย Apple อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าพวก private relay ต่างๆเพื่อป้องกัน digital footprint อะไรพวกนี้นะครับจากนั้นก็จะไปพูดถึง practice ที่ว่าเทคนิคพิชิตเงินรั่วจะต้องทำยังไงมันก็มีวิธีการที่ว่าต่อให้เราถูกแฮกบัญชีธนาคารแล้วก็ไม่เสียหายมากอะไรประมาณนี
้
นะแล้วก็จะไปต่อบทต่อไปคือกฎหมายครับผมกฎหมายดิจิตอลมันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างแต่กฎหมายพรบไซเบอร
์ครับ
พรบ PDPA กฎหมายคุ้มครองผู้สูงคนที่ประชาชนควรรู้แล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยศัพท์ครับผมอภิธานศัพท์ประมาณ35คำ35ถึง50คำที่ผมกำลังจะสรุปมา
ครับ
นะครับบางคนก็ไม่เคยได้ยินคำต่างๆเลยไวรัสเวิร์มโทรจันรูทคิดแรนซัมแวร์อะไรต่างๆพวกเนี้ยก็จะนำเข้ามาเป็นอภิธานศัพท์อยู่ในบทสุดท้ายครับผม
เล่มเดียวนี้มันเป็นได้ทั้งไกด์ไลน์แล้วก็เป็นได้ทั้งตัวอ้างอิงทีหลังด้วยนะฮะแล้วก็ยังเป็น how to ได้ด้วยอยู่ในเซตเดียวเลยนะครับ
ครับ
ผมสนใจเป็นพิเศษนะฮะจากเรื่องตรงเหตุเกิดที่ห้องนอนเนี่ยนะฮะคือผมคิดว่าอันนี้เห็นด้วยกับอาจารย์เลยคือบางครั้งเนี่ยก็ได้เคยคุยกับอาจารย์เหมือนกันนะว่าตัวภัยไซเบอร์มันร้ายกว่าโควิดตรงที่ว่าเรากักตัวอยู่ที่บ้านนี่มันยังเข้ามาทะลุถึงมือเราได้นะ
ครับ
แล้วก็ตัวที่อาจารย์ยกภาพขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือเป็นภาพที่เป็นภาพจริงๆเลยที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนเนี่ยตอนตกเป็นเหยื่อภัยไซเบอร์เนี่ยก็อยู่ที่บ้านเท่านั้นนะฮะอยู่ในห้องนอน
ครับ
แล้วก็เคยมีพี่ตำรวจนะฮะพันตำรวจเอกมรกตแสงสะครูที่เป็นหนึ่งในตำรวจไซเบอร์นี่นะครับพี่เขาก็บอกเหมือนกันนะบอกว่าตัวนี้มันไม่ได้มาถึงเราเท่านั้นแต่ไปถึงลูกหลานเราด้วยแล้วก็ไปถึงลูกหลานที่ปิดประตูอยู่ในห้องนอนด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งผมคิดว่าบทนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกบทนึงที่ทำให้เกิดความตระหนักแค่ชื่อบทก็ทำให้หลายคนเนี่ยจะต้องระวังแหละแล้วทีนี้มีรายละเอียดอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างก็น่าสนใจมากๆนะฮะ
ครับเราจะมาต่อกันในตอนต่อไปของซีรีส์เดอะไซเบอร์ไมซ์ของเราครับโยครับ
ได้ครับดังนั้นสิ่งที่เราจะปูทางไว้วันนี้ผมเข้าใจว่าครบถ้วนแล้วนะฮะเราได้เห็นแผนผังเราได้เห็นแผนที่ความคิดของสิ่งที่จะเป็นการเปิดทางความเข้าใจสู่การฟังเนื้อหาในบทถัดไปนะครับเนื้อหาในตอนถัดไปของเรานะฮะจะเป็นเดอะไซเบอร์ไมซ์ที่จะเริ่มไปที่แชปเตอร์ที่1รู้ทันภัยรอบตัวนะครับซึ่งอาจารย์ปริญญาก็จะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับสิ่งที่มันจะเป็นภัยรอบตัวในบทต่างๆด้วยนะครับก็ถือว่าจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เอาไปเติมเต็มหรือเอามาเสริมกันนะครับระหว่างคนที่อ่านหนังสืออยู่แล้วก็คนที่จะได้ฟังเนื้อหาจากหนังสือนั้นในแบบรูปแบบเสียงผ่านพอดแคสต์ตรงนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับ
ดีครับโยครับ
ครับขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ในซีรีส์ The Cyber Mindset ในตอนนี้จบลงเท่านี้นะครับติดตามในตอนหน้ากันต่อได้เลยครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท